dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Naddu issa il-programm il-liturġija tal-ħadd ma' Joe Rapa.
Jekk Kristu libes laħam bħal tagħna u der fl-Ar ta' Betlem, dan għamlu għax hu kellu jingħata kollu kemm hu biex jagħmel knisja. U ħalla lill-missieru bħalma qarus iħalli lill-ġenituri tiegħu. Biex jingħaqad mal-maħbuba tiegħu li hija l-Knisja. U ta' ħajtu għalija, ta' kollox. Dan huwa s-sens tal-istorja ta' Kristu. Dan huwa d-dawl li jdawwa lill-falliment tiegħu minn miżerja ta' qar tal-annimali sas-solitudni u l-uġieħ totali fuq salib. U ta' kollox għall-maħbuba tiegħu. Dan il-ħadd fost l-ottava tal-miliet jitkellem fuq familja u s-suġġett jaħraq ta' żminna. Mhux il-persekuzzjonijiet, mhux il-komunisti jew in-nażisti jqirdu l-Knisja. Iżda jekk tinqered il-familja titgħeżżeż il-Knisja. Madana kollu llum ma nixtieqx li nitkellmu flimkien fuq il-familja normali tagħna. Iżda fuq il-familja li hi l-Knisja. Għax jekk illum hija l-festa tas-Sagra Familja, allura hija wkoll il-festa tal-Knisja. U min hi din il-Knisja? Il-Knisja hi il-familja ta' dawk li jemnu f'Ġesu. Il-Knisja hi il-familja ta' dawk li għandhom l-Ispirtu ta' Ġesu. Kulħadd fil-qies tal-mixja li jagħmel s'issa biex jiskopri dan l-Ispirtu. Allura il-Knisja hi poplu li qiegħed f'mixja lejn skoperta. Poplu li fih kulħadd għandu l-istess xewqa ta' min qawwija ħafna ta' min xi ftit bierda. Xewqa li jterraq biex jasal li jaraf l-imħabba ta' Ġesu għalih midneb u msejken. Din il-Knisja hija familja, trid tkun familja, għandha bżonn tkun familja. Għandha bżonn tkun magħquda għax il-membri tagħha qegħdin iterqu fit-triq li mhix faċli u għandhom bżonn ħafna ħafna l-għajnuna ta' xulxin. Int li qiegħed tismani m'intix wieqaf imma mixi. Int qiegħed fi knisja dejjem mixja, dejjem tivvjaġġa. Dan il-miliet kien differenti għalik minn dak tas-sena l-oħra. Anki jekk forsi mandunajċ, għax int differenti mill-bniedem tas-sena l-oħra. Il-kol differenti, għax f'sena il-mulej għaddina minn storja, u ċ-ċirkustanzi tal-lum huma differenti minn tal-bieraħ. Għalhekk aħna dejjem ġodda. U lan waħdini ta' din l-istorja li il-mulej għaddina minna matul din is-sena, kien li nkunu kapaċi naraw ftit iktar lil-Ġesu, li nkunu ftit inqas omja, li nterqu ftit iktar lejn dak li jintbagħat għalina biex jagħtina l-ferħ li minn dejjem fittixna. Tassew li matul din is-sena terraqna flimkien bħala Knisja. Dejjem hemm il-periklu li nħossuna waħedna anke fil-Knisja. Dan m'għandux ikun u ma jaqblilniex li jkun hekk. Dejjem hemm il-periklu li l-liturġija magħmula għall-massa tan-nies tirrendini qisni waħdi, mitluf fil-folla, mitluf fi ħsibijieti, fil-problemi tiegħi li ma jafhom ħadd. Bil-qiegħda hemm f'wieħed mill-aħħar bankijiet bla relazzjoni ma taħdejja. U faċli li r-relazzjoni tiegħi malla issir xi ħaġa individwali jien u hu u ħadd m'għandu x'jaqsam iżjed. Dan hu kunċett protestant u mhux kattoliku. Kien Luteru li vvinta li l-bniedem m'għandu bżonn lil ħadd fit-tfittxija tiegħu għal Alla, fil-relazzjoni tiegħu ma'Alla. Int għandek bżonn ta' Alla u daqshekk. U rid jeqred l-importanza tal-Knisja u hekk wettaq ħsara kbira li taffettwa ħafna anke lilna li aħna Kattoliċi. Huwa importanti ħafna li kull wieħed minna ikollna din id-dimensjoni fil-mixja tagħna, mhux tajjin u Alla biss, iżda tajjin u l-proxmu tiegħi ukoll. Importanti li jkolli għajnejn li jaraw l-uġieħ u l-kriżijiet ta' sħabi, anki jekk kulħadd jagħmel li jista' biex jaħbihom. Dan għaliex għandna bżonn il-għajnuna ta' xulxin. Kif jista' jaqsam id-deżert wieħed waħdu? Fit-tfittxija tagħna għal Alla hemm medewwa li attakkawna ma' triq. Kif se telibhom waħdek? Irridu interqu fi grupp, fi knisja. Anzi li tikolna il-vizjoni ta' knisja omm, knisja li tadirni, palma tadirni ommi, taħsibli palma taħsibli ommi, tiddefendini palma tiddefendini ommi, twissini palma twissini ommi. Barra minn hekk għandi bżonn lil ħadd ieħor biex jien ninduna jien minn jien u nikkonverti. Kif se nkun naf jekk inħobbx lil proxmu? Jekk imur ngħix eremita x'imkien, anki jekk il-mure jikkonċeda din il-grazzja lil xi ftit individwi li saru qaddisin billi ħallew kollox u marru jgħixu għal rashom. Imma fil-każ tiegħi u tiegħek, inkunu nafu jekk inħobbux jew le lil proxmu billi nagħmluha miegħu. Il-mulej idawwarni bi knisja, b'nies oħra li mimlijin difetti bħali, biex jien ninduna kemm ftit tasal l-imħabba tiegħi lejn min ma jaqbilx miegħi, lejn min hu differenti minni, lejn min idejjaqni, u fuq kollox lejn min hu anke għadu tiegħi. Dan hu importanti l-oħrajn jgħidulna aħna minn aħna. Waħda mill-aktar affarijiet qal fit-tfittxija tagħna għal Kristu hi li sikwit ma nafux aħna minn aħna fil-verità. Iżda ħadd ieħor iva ikun jaf. Il-ħin kollu niddefendu lilna nfusna fl-iżbalji tagħna u għalhekk il-qrar tagħna jieħu tant fit-tul għax kulħadd ansjus li jirrakkonta stejjer madwar id-dnub tiegħu biex itaffi l-verità. U xi tgħid il-verità fuq kull wieħed waħda minna? Li aħna midinbin, li aħna nwet u id-nubit kuljum, li aħna sikwit edewa talla, li liben talla twilet far u spiċċa fuq salib, għax jien u int nidinbu serjament, u hi fin-natura tagħna li nagħmlu dan. Li kieku m'hemmx tama kien ikollna raġun niddefendu rwieħna, iżda fl-imħabba miġnuna li Alla għandu lejn il-ħlejjaq li joħalaq, anke d-dnub tagħna idawwar favur tagħna. Kif ma nistgħux narawh dan? Li kieku mhux għax aħna midinbin u bla skuża ta' xejn, Kristu ma kienx jidher fid-dinja. Imma huwa ġie għax aħna konna bla skuża u bla difiża. Kien id-dnub tagħna li laqgħana ma' din l-imħabba li tmut għall-għadu tagħha. Kif tgħid il-Knisja fil-liturġija xi ħtija ħinja li stħaq ilha feddej kbir bħal dan. Fejn se niskopruh dan? Fi knisja, fir-relazzjoni tiegħi mal-oħrajn, fi knisja li hi familja. Għalhekk għandna naħdmu għal din għall-knisja, niddefenduha, inħossu għalija, għax wara kollox il-knisja hija aħna. Tajjeb, l-ewwel qari li għandna llum u meħud mill-ktieb ta' Bin Sirak mit-Testament il-Qadim. Kurzita hi li huwa wkoll kien jismu Ġesu dan għall-bniedem Jehoshua bil-Ludi. Kiteb il-ktieb tiegħu ftit qabel ma deher il-mulej fid-dinja xi 200 sena qabel. Kien żmien diffiċli għall-poplu tal-Alla jiġbaħ ħafna lil dak tal-lum u dan hu ta' faraġ għalina li naħsbu li bħal żminijiet tal-lum bil-permessiviżmu u l-materjaliżmu tiegħu qatt ma kien hawn. Fi żmien Jehoshua bin Sirak, Izrael kien għaddej taħt ħakma griga u l-Grigi kienu magħrufin għax xewqa kbira tagħhom li jdaħlu kullum kien l-użanzi materjali tagħhom. Għalihom dak li ma kienx jaqbel mal-kultura tagħhom kien antik u ta' min jistmerru. Kienu jaħsbu li huma kienu il-moderni, waqt li l-oħrajn kienu msejkna li flok ma jemnu fil-kapaċità tal-bniedem u fl-użanzi ġodda kienu jemnu fil-basal. Bħalma jgħidu l-Ingliżi, għalina it rings a bell, għax dawn huma l-istess argumenti li nisimgħuhom illum minn dawk li jridu jbaxxu it-tradizzjonijiet u l-ħajja nisranija. Bin Sirak kiteb dan il-ktieb tiegħu biex jiddefendi drawit qaddisa tal-poplu tal-la. Fis-silta li għandna jitkellem fuq kif għandha tkun l-imġiba tagħna lejn il-ġenituri tagħna l-aktar meta dawn ikollna bżonnhom.
Qarim il-ktieb ta' Bin Sirak. Il-mulej iweġġaħ lill-missier fuq lidu u li qed tal-om fuq lida jwettaq. Min iweġġaħ il-missieru Alla jaħfirlu dnubietu u min iweġġaħ lill-ommu bħal min jaħżen il-ġid. Min iweġġaħ il-missieru jifraħ bulidu u meta jitlob ikun mismuħ. Min iweġġaħ lill-missieru jitwal omru. Min iweġġaħ lill-ommu Alla jagħtih il-ħlas. Ibni, ħuħsib missierek meta jixjieh u qatt kemm idhom ħaj m'għandek tweġġgħu. Ukoll jekk moħħu jeħfif, qadru, u tajrux meta int fl-aħjar ta' saħtek. Il-ġid li tagħmel mal-missier ma jintesix u jieħu post id-dnubiet. Il-kelma tal-mulej.
Dawn l-affarijiet li smajna kważi kważi lanqas hemm bżonn min jgħidhomna. Għax li mħabba innifissa turi li l-kulħadd x'għandu jagħmel. Il-problema tagħna mhux biss mal-ġenituri iżda anke bejnietna. Mhix li ma nafux kif għandna nġibu ruħna, dan jafu kulħadd. Il-problema hi li quddiem proxmu li dejjaqna sikwit ma għandniex saħħa nħobbu. Illi mħabba l-problema. Jekk inħobb inkun naf x'għandi nagħmel. U l-imħabba tagħtini s-saħħa nagħmlu. Dan mhux għall-ġenituri tagħna l-iktar li qed ngħidu, iżda r-relazzjoni ta' bejnietna. Jekk mill-banda l-oħra lanqas mal-ġenituri tagħna ma nġibu ruħna sewwa, kif nistgħu nġibu ruħna sewwa mal-oħrajn? Huwa għarif il-bniedem li jaf li hemm limitu għall-imħabba tiegħu, anzi li mingħajr Alla hu tassew fqir, miserabbli fl-imħabba tiegħu. Dan il-bniedem se jitlob il-ġawar mingħand Alla, mhux il-ġandar, mhux il-ħmerijiet. Dan il-bniedem jitlob li Alla jagħtih spirtu ta' mħabba dejjem ikbar għall-familjari tiegħu, għall-proxmu li jiltaqa' miegħu sikwit, u anki għal dawk li lanqas biss jaf. Hija l-imħabba li tagħmel minna nsara, li tagħmilna nixbħu xi ftit lill-Ġesu. Is-salm responsorjali li huwa minn Salm 127 jitkellem ħafna fuq il-biża tal-la. Issa din hi frażi li nftehmet ħafna ħażin matul iż-żmien u għadha tiftiehem ħażin illum ukoll. Nieqfu biss fuq il-biża negattiv tal-la li ma nidnibx għax nibża li Alla jikkastigani għax hemm l-infern, għax Alla jwieġeb għall-infedeltà tiegħi billi anke u ma jkunx fidil miegħi u ma jennix fil-proġetti tiegħi f'din id-dinja. Issa dan it-tip ta' biża u veru u l-koll inħossuh xi ftit jew wisq hawn inħossu ħafna u żejjed u dan jista' jagħmel anke ħsara. Alla tantu kbir u aħna ċkejknin u għandna tant bżonnu u jara kollox u jifli l-qalb kif tajt l-iskrittura. Bin-nies nista' nitħaq iżda bih le u kapaċi jikkastiga ma jħallas bin-nar ta' sibt iżda xi darba jħallas. Għalkemm dan it-tip ta' biża u negattiv u jagħti stampa kera u anke falsa tal-la tkun ħaġa tajba li jkollna biża qaddis mid-dnub li ma naqgħux fin-nasba ta' xejn mhu xejn. Il-bniedem li verament jemmen li Alla jeżisti, li Alla hu kbir u li maħna xejn ħdejħ jagħmel tajjeb li jibża jeħodha miegħu? Nibżaw tant min-nies, nibżaw tant għal-wiċċna, nibżaw tant li ndejqu lil ħaddieħor, tassew li hija ħaġa tajba u ġusta li jkollna biża li jinkiddu l-ispirtu tagħha ġewwa fina. Iżda l-biża tagħha jmur ħafna lil hemm minn din it-tifsira. Alla u imħabba, alla u teżor. Fi Kristu aħna naraw kemmu tajjeb il-mulej. Jekk int xi darba doqt kemmu tajjeb il-mulej, kemm u sew li nkunu ħbieb tiegħu, kemm għandu raġun wieħed mis-salmi jgħid jum wieħed mulej fuq il-adba tiegħek u aħjar minn il-fjum fil-palazzi tas-setana, jekk indunajna li hu sabiħ u barra minnu m'hemmx ħlief inkwiet u taħbil il-moħħ, allura int se jitwieled fik biża' ġdid, biża' pożittiv, biża' sabiħ li titlef lil dan it-teżor, li titlef lil dak li ilek tfittxu u fl-aħħar sibtu u ma tridx titilqu għax sibt dak li hu l-uniku li jagħti sens lil ħajtek, lil dak kollu li jiġrilek. Inti tibża titlef jew tikser lil dak li hu biss ħabbek hekk kif int mingħajr ma jiġġudikak, mingħajr ma tqażżek, li jħobbok ħafna aktar milli inti stess tħobb lilek innifsek? Min kellu esperjenza ta' dan Alla, allura jibża li jitlef din ir-relazzjoni miegħu? Tassew li ħini kull min jibża mill-mulej nisimgħu is-salm.
Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini int u risqek tajjeb. Martek tkun bħal dilja qammila il-ġewwa f'darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm tul il-jiem kollha ta' ħajtek.
Fit-tieni qari, San Pawl jitkellem fuq kif għandna nġibu ruħna ma' xulxin fil-komunità li l-Knisja. Fi żmien Pawlu, il-Knisja kienet imqasma f'komunitajiet żgħar. Kienet għadha ma deħriġ il-Knisja tal-Massa li bdiet teżisti malli konverta l-Imperatur Kostantinu. Dawn il-komunitajiet tal-bidu kienu dawl qawwi fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. U kemm teħtieġ illum is-soċjetà tagħna li jerġa' jkollha Knisja li ddawwa l-idlamijiet b'dan id-dawl qawwi. Mhux għax in-nies li kienu jiffurmaw dawn il-komunitajiet kienu xi nies perfetti. Kienu bħalna nies midinba li iżda skoprew żewġ affarijiet importanti u skoprewhom b'qawwa kbira. L-ewwel, indunaw kemm kienu dajfa u midinba u li ma setawx jiskużaw ruhom jew jagħtu xi ftit raġun lilhom infushom. It-tieni, u din kienet bomba għalihom, skoprew li Alla ħabbhom hekk kif kienu. Anzi, fajnejn Alla kienu qaddisa mhux għax ma kinux jiżbaljaw, iżda x'Kristu ibnu xerred demmu kollu għalihom. Ħallasu id-dejn tagħhom. Din l-imħabba gratis b'xejn ta' Alla wildet fihom imħabba għalih. Imħabba li tassew kienet tgħinhom jgħixu ħajja tajba li ħaddieħor ma kienx kapaċi jgħix għalkemm xorta baqgħu dgħajfa bħal ġarar tal-fuħħar. San Pawl isejħilhom biex jistabru b'xulxin għax kultant kien jitilfu l-paċenzja. Iħeġġiġhom biex jaħfru għax kien ikollhom xi jgħidu ma' xulxin. Iżda San Pawl lil dawn in-nies isejħilhom il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisin u il-maħbubin tiegħu. Din hija wkoll id-deskrizzjoni tagħna jekk aħna nilqgħu l-bxara tajba. Aħna wkoll il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu, jekk narfu li aħna tassew mid-dinbin u li Alla flok ikkastigana tad-dnub li nagħmlu bat lill-Ibnu Ġesù biex jisofri u il-konsegwenzi tad-dnubi tagħna. Dan hu is-sliem ta' Kristu. Li r-risposta ta' Alla għad-dnub tiegħi kienet l-imħabba, il-modrija, anzi li jagħti lill-Ibnu bħala ħlas tad-dejn tiegħi. Jekk tikber din għall-fidi ġofina, tassew li nsiru ġisem wieħed bejnietna. Titwielet il-familja mqatsa li hija l-Knisja. Nisimgħu mela it-tieni qari.
Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu l-Kolossini. Ħuti, intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħnina, tiba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin, u jekk xi ħadd minkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin, bħalma l-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq dan kollu ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli is-slim ta' Kristu isaltan fi qlubkom, dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Ħalli l-bxara ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bil-erf kollu u widbu l-xulxin b'salmi u innijiet u bana spirituali. U bratt il-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-Mulej Ġesù u roddu ħajr lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Intom, nisa miż-żewġa, obdu lil żwieġkom kif jixraq lin-nies tal-Mulej. Intom imbagħad, irġiel miż-żewġa, ħobbu n-nisa tagħkom u tkunux żorri magħhom. Intom tfal, isimhom il-ġenituri tagħkom f'kollox, għax dan hu li jogħġob lill-Mulej. Intom, missirijiet, laddejqux lill-ulietkom, għax inkella jistgħu jaqtgħu qalbhom.
Ħalli is-sliem ta' Kristu jsaltan fi qlubkom. Ħalli l-bxara it-tajba ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Kemmu sabiħ dan il-kliem ta' San Pawl li huwa wkoll il-verżet tal-Alleluja. Kemm sabiħ wkoll il-figura ta' Xmun li niltaqgħu magħha fil-Vanġelu tal-lum meta il-Madonna u San Giuseppe morru jippreżentaw lill-binhom Ġesù fit-Tempju. Għalija, dan il-bniedem huwa figura awtentika tan-nisrani veru. Xmun kien il-bniedem li kien qiegħed jistenna. Kien qiegħed jistenna l-faraġ mingħand Alla. Il-bniedem li jistenna ħwejjeġ kbar mingħand Alla għandu l-ispirtu tal-Alla fuqu. U se jiġi jum, u dan il-jum jiġi żgur, li fih se jkun imnebbaħ minn dan l-ispirtu. Min jistenna l-faraġ tiegħu mingħand Alla huwa ġust u tajjeb. Min ma jfittix il-faraġ tiegħu fid-dinja imma f'dak li għamel id-dinja, dan huwa il-ġust u t-tajjeb. Xmun kien qiegħed jistenna il-faraġ ta' Iżrael. Xmun kien qiegħed jistenna il-Messija. Kien jaf li Alla taħwieda. Kien se jara l-Messija. Bħala Abram kien qed jikber fi żmien. U r-raġuni kien jittajdlu li kien qiegħed joħlom. Iżda bħala Abram u baqa' jittama kontra kull tama. Forsi lilek il-mart qiegħed ikiddek. Xahar wara xahar, sena wara sena. Forsi qalbek maqsuma minħabba l-inkwiet fil-familja. Forsi l-ħajja hi falliment. Ġejt darba f'din id-dinja sparajtu mal-qaċċ. Fejn se ddur għall-faraġ tiegħek? Fejn se tfittex l-imħabba li ma sibx? Fejn se jistrieħ l-ispirtu tiegħek li ġie maħluq għal Alla. Hija, oħti, għandek bżonn lil Ġesu Kristu. Fittxu bħalma omm tfittex lil bina mitluf. Stenna l-Messija jiġi fil-ħajja miskina tiegħek. Hemm xi tama għalik u żgur li hemm ħanajdlek ħaġa. Int eqreb lejn is-saltna t'Alla minn tant oħrajn aljenati bil-gost tal-ħajja. Int eqreb lejn is-saltna t'Alla li tibda minn hawn. Eqreb lejn il-ferħ li Kristu biss jaf jagħti. Int bħal xmun fil-Vanġelu tal-lum li kien qed jistenna l-faraġġ u ma baqax iddiżappuntat. Alla ma jiddiżappunta lil ħadd. L-esperjenza ta' Ġesu li l-xmun qalbitlu ħajtu ta' taħt fuq. Lill-Alla jgħidlu tista' tieħodni issa. Għax m'hemmx għal fejn ngħix iżjed. Dak li xtaqt ħadtu. Dak li qalbi dejjem feċċet sibtu. L-imħabba, is-saħħa, il-għana, is-suċċess, il-fama, semmi li trid. Dak kollu li xtaqet qalbi. Dak kollu li fittixt il-bot minnek ara sibtu fi Kristu. Kristu u kollox. Kristu u ir-risposta għal kollox. Issa u sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni li intħejjejt għalija. Biex bniedem jasal biex jgħid li mill-ħajja ħa kollox u m'għandux għalfejn jgħix iżjed. Dini kbira. Hekk jiġrilu min isib lil Kristu. Min ikollu laqa ħajja miegħu. Kemm nawgura dan għalija u għalik. Nagħlqu dal-programm billi nisimgħu l-Vanġelu u billi nixtieqilkom sena ġdida li fiha jkollna l-koll laqa ma' Kristu li jimla l-ħajja. Il-paċi magħkom.
Għarim l-Evanġelju ta' San Luqa. Meta l-ilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom, skont il-liġi ta' Mose, ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Bħalma hu miktub fil-liġi tal-mulej, kull tifel li twielet l-ewwel wieħed jiġi kkonsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju par gamim jew żewġ bċiċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun. Dan kien raġel ġustu tajjeb li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u l-Ispirtu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Kristu tal-mulej. Ġie mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri ġibu t-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li kienet trid il-liġi. Huwa ħadu fuq dirajh, birek lill-Alla u qal: issa, osit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal il-Marja ommu: ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmerruh u int ukoll minnaħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek. Ħalli jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa Anna bint Fanwel mit-tribu ta' Qesar. Din kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa, imbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha 84 sena ma kinitx titwarrab mit-tempju. Lejlu nar taqdi fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet tfaħħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom Nazzaret. U t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jimtela bil-erf. U l-grazzja ta' Alla
kienet fuqu.